আলহামদুলিল্লাহ আল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিয়ুযহিরাহু আলা দ্বীনি কুল্লিহি ওয়ালাউ কারিহাল মুশরিকুন ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ইলাহুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন লাহুল আসমাউল হুসনা ওয়াস সিফাতুল উলা আর রাহমানু আলাল আরশি ইস্তাওয়া واشهد ان محمدا عبده ورسوله اخر الانبياء في الدنيا اسرا واولهم واجلهم يوم القيامه شانا وذكرا بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته ارشد امته الى كل ما فيه صلاحها وحذرها من كل ما فيه فسادها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الذين أحبوه محبة تفوق محبة النفس والمال والأهل وكل من اقتفى أثرهم واتبع بإحسان منهجهم إلى يوم البعث والنشور أما بعد أيها الإخوة المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملمان بألو تلتنو كبركة عليه ale allah taala de masai ale de yaka chidin chini kanan jele ni doni jele ani chiya dine allah yo daba mun kama wala saka salama dine ka korota dine bela jele sanfe hal no gwera kafrui hal no gwera flanga foyi o ko fa mbi shira ka fa masashi ti min kan abato chiya re re la funa kar allah taala kelengi ale de masakile flanan taala fola mo ko abato masadi ale allah taala wallaba mo ko kabbatu masadi ali allah taala ali allah taala di masai to sanu mo bali allah taala la mangtu koro talo bali allah taala la wali allah taala di masai ay dalaken larsi sanfe dalaken toyala ayreni toya min kaka kadaka larsi di allah taala ka palen ayre bi na ayre jati ngaka dunya bi fambela gelena allah taala ali di bayre yerodo katma ka danfonga wa ala yiro kile min fo qur'ana kono kali alabi naire jati odi akal arshi sanfalai arrahmanu alal arshi stawa o ko fami shiraka fo alakram muhammad sallallahu alaihi wasallam alaw talaka jondo aka chidendo alidi nabi mo bellabai jie kono ya walidi u belajilina kuntigi alkema keneka u belajilina korotale alai dine min dama kaka lasi aya lasi lasi kunyumana wa yakono na je amantoni kono na je dam belajilina fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka hɛrɛ lase alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam a manto ma ɲɛnamaya kɔnɔ saya kɔfɛ alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam a y'a bɛɛ lajɛlen yira u la wa fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ lase a manto ma ɲɛnamaya kɔnɔ saya kɔfɛ alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam a y'a bɛɛ lajɛlen yira u la arrahmatul muhda wa ni'matul musdati lil kauni kulli alakira mun bɛ yen ni ala y'a kɛ hinɛ ye ka nin danfɛn bɛɛ lajɛlen na ka tila k'a kɛ nɛma ye ka birifini woyo diɲɛ bɛɛ lajɛlen kunna fo ni mɔgɔ min y'i sama ka bɔ birifini jukɔrɔ kisi ni nɛma ni barika ni hinɛ alahu taala k'o jidi alakira muhamadu kan a n'a furumuso sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw sahaba belebelew sahaba minnu bɛ yen n'u ye alakira kanu ka tɛmɛ u ni kan ka tɛmɛ u ka nafolo kan ka tɛmɛ u somɔgɔw kan ka tɛmɛ u faw kan ka tɛmɛ u baw kan ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ani maa o maa y'i sen da ninnu sen da nɔ na ka baara kɛ i n'a fɔ i y'a kɛ cogo min na k'a sɔrɔ i ma fɛn fara a kan k'a sɔrɔ i ma fɛn nagasi ka bɔ a la fo ka taa se don ma don min na alahu taala bɛna danfɛn bɛɛ lajɛlen kunu k'u fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ belebeleba kelen kan an bɛ alahu taala deli ala k'o k'an ka donw na hɛrɛma ye ayuhal ikhwatul mubarakun nin wagati barikalen in na n balima lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso an k'a dɔn k'a fɔ koba belebeleba damadɔ bɛ yen o kun dalen don alisilamɛ mantonw kan nin wagati in na o koba belebeleba dɔ ye jumɛn ye kalo min filɛ nin n'an fila la nin n'a tɔgɔ ko alimuharram jɔminɛkalo nin ye san kalo fɔlɔ de ye o kɔrɔ silamɛ san a yɛlɛmana ka ban o ye fɛn belebeleba ye ka da kan ka bɔ san na ka taa san na fɛn caman b'a kɔnɔ dɛ fɛn caman b'a kɔnɔ dɛ latigɛ caman b'a kɔnɔ dɛ tɔɔrɔ caman b'a kɔnɔ dɛ hɛrɛ caman b'a kɔnɔ garisigɛ caman b'a kɔnɔ bana caman b'a kɔnɔ kɛnɛya caman b'a kɔnɔ ka bɔ salon na ka na se ɲinɛna ma caman sara kɔnɔ ma caman banana kɔnɔ ma caman garisigɛ tiɲɛna kɔnɔ ma caman ka fanga tiɲɛna kɔnɔ ma caman ye sɔrɔ k'a kɔnɔ ma caman kɛnɛyara kɔnɔ ma caman ye den sɔrɔ a kɔnɔ ma caman ye furu sɔrɔ a kɔnɔ kullu yawmin huwa fi sha'n dongo do Allah taala bi kokura la ola slame san ayelemana kaba o iniso jaye o farfuni akakan slameu o ka nyogon fu ka nyini Allah taala fe san chama bi alabulu alaka yira ola herela kenela lafiala limanyala ala nyesrayala o yiko bilibili badoy akko bilibili bado fana ye jumei tuguni Allah taala ye don bilibili bado bla ni kalo yin kono ko togada ko yomu ashura ko ashura dun no be ben kalo yin kli tama o fana ye don bilibili bay asabana ye jumei kalo yin san yelema samana yelema ale de san kalo folo yi ashura ba ale de kono fana wa hakaza Allah taala illa huruma kalo bilibili banani min fo san kono nana o doye ni kalo yin wa kalo kalo lahoroma kalo nani min dumbe ino Allah taala ko qur'ane kono fala tazlimu fihinna anfusakum kanga nangire kun tonyo ni lahoroma kalo nununa ni walujugu keli o kuraidi sankura yele mana amunu nyana kasuranga kene banatana alhamdulillah anga Allah taala fu ala kusbe o yikeli aflana kalo min jolen fleni ni lahoroma kalo yi aramade ni baranyuma fion fenke akono alaba sara dubli ka dima koroidi ni nyuma kelenke ala alabe saramun dima ala sankalo tola ito nyona sansoro funa kara la horma kaloi wa hakeza ni juguma fana ke ala fana alo talabe juguma in dubli ka kololo min dima ka toro min dima ka jurumu min dima ala o fana ka bo ka teme san wati toka kalo munu be nuti la horma kaloi ulanga ngan janto ala kusebe kusebe kalo bamunu furakul la horma kalodu anga ngan janto ala kusebe wa dongele fana be ala yo kerengere ka bla kalo yin kono ko togoda ko yomu ashura ashura do nobi be jomne kalo atlitama o fana ba kono kada ka alaka sallallahu alaihi wasallam anana hadisu kenama kono muslimu kono abu hurairah bi hadisamul lakali ka fu alaka sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami ba'da ramadana shahrullahil muharram ko kalo min be nashuni kadi alaye sungolo ko fe katme san kalo bela jelinka koi Allah taala ka kaluri na to ko al muharram noy jomne kaloi uid alakraku sallallahu alaihi wasallam hadisan bi sahih muslim kono abu hurairah de bi hadisan lakali ka bo alakra sallallahu alaihi wasallam ko alakraku alaihi salam ko sungolo temenin ko fe ka bwala ko shumin ka fsa ka teme shum beka shumin valer ka bo alabulu ka teme shum beka shumin daraja korotalino Allah taala bulu ka teme shum bela gelinka koi Allah taala ka kaloi na to ko al muharram namba fama bawna ngana ko jomne kalo ni kalo mun fleni Allah taala ye don belebele bado bla kono na togo ko yawmu ashura alaka rasulullah wa sallam suila an siyami yawmi ashura faqal yukaffiru sanata almadiya alaka rasul sallallahu alaihi wa sallam sahaba wa yanyinga ka fo ni kalo intli tando ni momia chomika shu kibaraya jume mi akun kanala alaka rasul sallallahu alaihi wa sallam koni mogo mi ni kalo in kli tanshu ko Allah taala be sangelen jurumu alaba tushe ko bi gana sante meni koro salomu temena ye jurumu fe on fe ka kono Allah taala ba bela jelin tushe ka boy kana ni hinay ni fsamandiyay ni fonsriyay ala nyena ala kramantu ma ka taka duma ni promo bilibili bay promo mbi ni Allah taala ya krengre ni ala kramantu yi alayhi salatu wassalam kli klin dron shuni ka san kuturu jurumu ka bela jelin bi ka bo ukana nif samandiya mbi ni Allah taala ya taka dama alaka rasulullah wa alihi wasallam arrahmatul muhda abora magasigila wakati mu kana madina anana soro yahudiya uno ye jifuye ubeni kalu inkleta ubashu alaka rasulullah wa alihi wasallam ayu nyininga yala ubeni kalu inkleta shun kada kunmega uko kadaka Allah taala ajugu belebele bametumi dugukulu sanfe na toko ko Firaun ala ya halakika be ni kalu inkletande ma alaka nabi nyuma belebele bami be anaka kira belebele bambi kalimullah Musa alayhi wa ala nabiyina afdalus salat noy nabi la Musa alayhi salam ko Allah taala akisi Firauna halakira Musa kisira ka be bima ka yahudiya go kulu be bishun ka Allah taala barkada nini walayani kadaka ala yaka nabi ma kisi ni ndoka jugu maloni ndu ka labla jebeka malule abaki fana ulubi njomene kalu klita ubashu Allah taala ala baraka dakama ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afana ye jomene kalu klita ayashu ayaka sahaba ya marafana ku kashu wa ala kraku alayhi salam kunni ala ye sanata yirana ne ben take tle kononto ani tle tani. Munkama wala saka diferansi du akashuni Yahudia uka sunche kadaka Allah Taala ye ana monto ya moria uka Yahudia ufoko nyonya uka bara keleuna. Ola Yahudia uta ya klitan du yudi ashura du yere. Me ala kira kwa alayhi salam kuni Allah Taala ye samore yirana ne ben take kononto ani tani ka diferansi du nga shuni Yahudia uta che. Ala ya ke ala kira sallallahu alayhi salam ama baluku samore soro samore ya soro afatura sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alakira sallallahu alayhi wa sallam afatura. Ola mbalma lameni kela bela jele ni wakati baraka maina. Don bele bele ba mbe ni soja dondo, ni farfoni dondo. No toko kuyomu ashura. Ni firawuna halakiraka be ama. Musa kishira ala. O sababu ya tu adombishu ala baraka da kama. Nabila Musa alayhi salam. Ani firawuna yinyoko soro togudi. Ani firawuna yinyoko la soro togudi. Nimina ke anga kuma sigiroma folo folo. Nabila Musa alayhi salam ani Firauna uye nyogon la soro tukudi fo kelebina teme uni nyogon che fa bike sababuye Firauna bi halaki Musa bi kisi uye nyogon la soro tukudi uye anga kuma asigiroma folo folo. Aflana ye jumei kisatu Musa bin Umrana alayhi salam ma a Firauna wa junudihi tugat min a'azamil kisasi. Anga donka fofana Nabila Musa ka kisa ani Firauna nofe mogo damateme mogo anga don kisa wala bilibili badu minna na Qur'ane kono wa aktharha wurudan fil Qur'an al Karim anga don kafo kisa mimbe na ka chaka teme Qur'ane kisa bela jelinka odi Nabila Musa ka kisa ani Firauna ka kisa oyodi uludi nana Qur'ane kono katme kisa bela jelinka kadaka Musa ere togo nana Qur'ane kono Shien keme, ani shien bisaba, ani shien woro. Uid. Nabila Musa alayhi salam, atoko nana kurane kono, shien keme, ani shien bisaba, ani shien woro. Anana kurane kono. Wanga donka fo Musa ni Firauna ka kisa kurane kono. Mali atun bil ibar wa durus. Wallahi, ni mwomi al kurane daileka laje, katafsiru laje. Iba soro Musa ni Firauna ka kisa. Wallahi, afalindu wajulu bilibili bawla, ani walanda bilibili baw. Ani hineto ko ani makoroto ko ani Allah Taala ka daga bana ko ko belebele baw ko bunu be ni abike sababu ka ala yoro ira mola abike sababu ka mo da ala ka masala abike sababu mimba to aramadi ibi kulu Allah Taala ka tu ala ka yamara kan ko ka barake ni aye yani sayabiti soro ni mo mi Qur'an laje ibina asoro Musa ni Firauna ka qisa abani la halaindila Nabila Musa alayhi salam ani Firauna uye nyogon la soro togodi uye nyogon la soro togoyadi kadaka Firauna ni Musa ka nyogon la soro pis walanda bilibili baba kono tashi bilibili baba kono wajulu bilibili baba kono limania bilibili baba kono ala nyesranya be soro kono wa tauhidu dafali abe soro kono wa kisan kumbina che ka ben wakati jumema uye jomne kalu inkilitandi no bi ben Firauna halakilima Musa tisili kisa mina kunje ka beni ori o nyola la soro togodi lakad kana banu Israil yatanaqaluna bainahum bisharatan ma'thura annabiyillahi Ibrahim alayhi salam min annahu sayakhruju min zurriyyatihi ghulamun yakunu halaku Firauna malik Misra ala yadayhi bani Israil qaw uyere damani nyogonche nisoja kuma do kumbi pase uire damani nyogonche no e jifuwe o nisoja kuma jumei nisoja kuma mimbi na foru nyana ko kuma kan bora Nabila Ibrahim ayre de yoro ka nyesi jifuma o nisoja kuma jumei ka fo Firauna min fleni ni ambadon o koraidi Nabila Ibrahim bonson do binana Ibrahim bonson do binana kamalendo Firauna kam masaya tala ani Firauna halakili asababu binabo o kamalena ni kumakan kumakan mimbe ni akbaraya sera jifuma kafoko kubaraya mbora Nabila Ibrahim yoro kafo a bonson dobinana Firauna kam masaya tala anaka masaya chena obina bon Nabila Ibrahim bonson dola nui kamalin doye ni kumakan kube jifu ire dama ni nyonche ni soja kodu buluka kuna ulukodu kadaka Firauna keme ku mine kuke jonyi ay toro sugu bela gelin taka dawka fa wasalati hadhihi al bisharatu ila Firauna wa hashiyatihi ninki baramu fleni anana se Firauna ma ana kangoro sigibaga obela jeli ninki barai nana se Firauna ma ka fo jifu dendo rebe yahudia dendo rebe ale ka fanga chena aka masaya tala obina bo jifu dendi bulu ninki barana nana se Firauna ma wa kana ala qasrihi fi misra 36,000 min al haras Firauna ninki barai sirama wati muna awulila kijo kala bembela jeli sabati munkama ni kuinka na keshiu oyasro akam masaya palena surasi na famba famia tumina mugo wa bisaba ani woro unyo wana ubi u arminendo ubaka masaya palen krefe kullu wahidin minhum yara anna Firauna ila ahu wa khalikuhu wa razikuhu wa muhiyahu wa mumitahu kadaka ni kilingilin bila jilin munu bi Firauna ka palen antorajulani surasi wa bisaba ni woro ni ko munumbe u armenendo fokasa dana kadaka kibora ya fura masake nyana kaba kafaga fanga abina chenga sababu ke jivudi ndoi na munu fleni aka masaya palankere fe aka antroji la nubeka kolosi abeni kilingelen bela jele kungolola kafoko Firauna de uka alai u dabaga de Firauna yi u garsiga baga de Firauna yi ale de bise ku nyana ma ale bise ku faga kadaka o hakila mu fleni Firauna ere de u do u hakila kadaka a jamana ayadara ayere bunya alaka dugukuluka akuma ana rabbukumul aala nidi autigi alai min korotalenu yoro werela akuma ya ayuhal malau ma alimtu lakum min ilahin ghairi akunga jamakulu niti ala ore shido awla na borani Firauna la aini hakila jugu indu ula ka yiralidi alai kadaka masakedu ala takofe fembe marabi abulu udu misra jamanaka kabako ye jumei tumana mna nini kibaraya infora Firauna nyana wa kana la yulad lahu zakarun fa amara inda zalika bi katli kulli gulamin yulad min bani Israel hazaran min ujudi hadha al-gulam al-mubashar Firaun anana munke anana labendo sabati okora anana fere bilibili bado tige fere laini muye kadaka fura kaliga masaya tala aka fanga chiena obina ke yahudia dindo ribulu o sababu yala Firauna nana munke anana ke chemani fion fenu ulula ka jamana teritoraka abi ya muradi koko faga jifu diuna munkama wala sa ni dinkele min fura ko bina liga masaya chie a sababu bina bo ulila wala sa dinyire akana soro yere ni ya mebe nga fanga chie inana jie konodi ولكن أيها الإخوة المباركون ولن يغني حذر من قدر والله الله يفهم لاتك كابيك أرمدي إمانا وليك جوفين فينك إمانا لبن فين فين سباتي والله يري كلوشي أتي ألاك لاتك بالي ده احترز فرعون من هذه البشارة وبذل كل الأسباب التي في وسعه كي لا يوجد موسى حتى جعل رجالا وقوابلا يدورون على الحبالة ويعلمون ميقات وضعهن فلا تلد امرأة من بني إسرائيل ذكرا إلا زبه زباهون من ساعته بأمر فرعون فرعون أولي لكي جو كاللبين بلا جلين سباتي كإفور بلا جلين فروني كناني سبب بلا جلين أسيقو دمانيرالا منكما ننكملين كلين أكنا ولو يري جانغو كابنا لكا فنغاتي fatara surasi chedo ulabe surasi do ulabe ku kenegere ani kabila do kulu forme ku bla ulubi yala ka jamana titor beka muso konoma be yoro yoro ubu jigi wakati don fana konoma fen fen jigina ki dende kera che jifula Firauna be aka mo bla mo kantikele kala bado ulabe ni do afe ubu din chemani mine ku kantike menin akara muso mai ubu yikutri o musuman nu ire tokun fanate do rede wala sa ulubi tobi kaka jonyo bu kaka boyi abul blaka barala me chemani kon mana wolo jifu de wonna abudda ko kantike Firauna atura nin kantike lina chemani fem fem mana wola ka jamana territorika aba bela jelin faga atura nin kantike lina fu aire kangoro sigi bagaw ina famba famia togo mina aka ministru naka debitu unana irinyo bilibili badoke. Irinyo resulta nana kemwi, jabi jumen sorola ula, khulasa jumen sorola ula, unana ira firaunana, kafo chenere la, fagali a depasera fukasa dana, fagali chayera fukasa dana, kadaka, chemani feme mana ula aliba befaga, kuna ma fagali kwenye nama jete mine kala, alaba, ulumuni horongi, ulumuni misraka deunye, fagali turu kana si uma, kadaka, ulaba unake jonyi, kabo horonyala. Unana hakila do ira firaunana, ui hakila jumei, unana ira la kafo, na ye sangilinge, kachemanu faga, sanflana ako bla. Sanflana mana bla, chemanu munu biwulo kono, ulu mana korobaya, ulu bikanga jonyi, ubikanga bui, ubanga bara uke, firaunana nanani hakila ira, aka mogo nanani hakila ira, firaunan la. Efektima, asona ni hakila ima. Aya ira kana, kafo ni hakila nyumai. Aya ira kafo ni hakila nyumai. Wala nyuguni ya hazaru min kadarin. Firauna nana sonoma wakati mina, ambe sando ke uye fagali sani, sando bike, fagalitike osana. Washa Allahu ta'ala an yulada Musa fi asri Firauna, wa yatarabba fi mulkihi, wa ala firashihi, ويتغذى بطعامه وشرابه حتى يقضي الله امرا كان مفعولا الو تلا اكل لاتيكه كونو اناكا كودون كونو انانا لاتيكه كافو سامومبي ني فالي ربي كي اودي لاري قال لاتيكه كافو موسى قاولو او سانيري دي كونو فالي تيكه سامينو كوتي ده سامومبي ني فالي بي كي اولاري الا نانا لاتيكه كافو دين ابينا وولو او سانيري كونو نانا Firauna yereka masaya pale abi demina tai abi lamo akam masaya kono Firauna yere sidlanka abi balo Firauna ka jila abi balaka duminina ala yo daba mun kama ali ala yifam latige ode binake Allah taala kudon masadu doni masadu akanya kote fil ardi wala fis sama sangoloni dugukulula Allah taala kanya kote inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah taala bi se fem bela jelena samu beni fagali sando nabila musa abangena osana abangena saina wakati mina musa bamuso awoloba asrana ni kuina ajorola ahamina kadaka alif leka din soroni akera chemani chemani dumana soroni saina chemani bi fagadi musa ba konona filila Atado abina ni kuni la temetoko mina. Nambali mau. Ala utala nako kuko mbike, ubike. Jine beka faranyonga kubo bali utisi. Kadaka ala ya latike kaba. Wani ala koko kutike. Jine beka faranyonga kubo ke. Utisika ke. Kadaka ala ya latike katike tukuni. Ala utala anana wahewichi ni muso barkaleima. Nui Musa ulubai. Ala utala kukurane kono. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i Allah taala ko qur'ane kono kale wahyuchi nabilai Musa bamusoma kafoka ka shindi adema fa iza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna raduhu ilayki waja'iluhu min al mursalin Allahu akbar Allah taala ko qur'ane kono kale wahyuchi nabile Musa bama kamufanya na demi flabuluni kaka shinda ama kan akashindi ama menasra na denga kula akadembla kishu kono akafli koji sanfe akana sira akana joro kadaka ali alabina den sigi kana dama wa den abitlaka balufa bike kirai kake nabi nyumai Allah taala aini layurin di Musa bamusoma. Dono baka ukoko, alo talaye ni wahayu minchi, Musa bama. Doko, ilhamu dedu. Alo talaye, ajigi, adusukun kono, kafwaka din fili, koroji sanfe. Doko, alo talaye, wahayu di ama sogode la, amana ka fenyo fenyi. Akara ilhamu yo, akara sogode yo, ala kone wahayu chi, ni Musa robayima, kamufanya na, kaka shindi adema, akana sira, akana joro, Ali alabi den sigi kana di ama wa den bi tila ka kɛ ciden ye a bi kɛ nabi ɲuman ye tuguni. Dɔnnibagaw ko ko nin aya mun filɛ nin ni Alahu Taala y'a kofɔ tan kabako damadɔ b'a la, ko Alahu Taala ye fɛn damadɔ fara ɲɔgɔn kan la, yamɔrɔya kan fila b'a la ani ladili kan fila ani kibaruya fila ani nisɔndiyako fila, Ala y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni aya in na. Ala y'a yamɔrɔya ka sin d'a den ma kelen, n'a siranna den ka ko la a k'a minɛ k'a bila kisi kɔnɔ k'a fili kɔgɔji la, o ye yamɔrɔya kan fila ye. Alahu Taala ye ladili kan fila d'a ma, o ladili kan fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye? K'a kana siran fiyewu, a kana siran. O kɔrɔ ye di? La takhafi ala waladika min fir'auna wa jundi an yaqtuluhu, k'a kana siran fiyewu k'a fɔ ko den k'a bɛna faga bolo, a siran kana sɔrɔ fiyewu. Wala tahzani li firaqihi, den fililen kɔ i fɛ kɔgɔji la i kana jɔrɔ fana. O ye Alahu Taala a ye ladilikan fila d'a ma. Kibaruya fila ye jumɛn ye? Ala ko den wallahi ale Ala b'a segin kana d'a ma tuguni ka tila k'a fara cidenw kan tuguni. Alahu Taala y'o fɔ a ɲɛna ni aya in kɔnɔ. Nabila Musa bamuso a fana ye Ala ka nin yamɔrɔkan in a y'a labato. A y'a labato cogo di? A ye den minɛ k'a bila kisi kɔnɔ k'a fili kɔgɔji sanfɛ. A ye den minɛ k'a fili kisi, k'a bila kisi kɔnɔ k'a fili kɔgɔji sanfɛla la. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ ko fir'auna a somɔgɔw, tafsiritigi dɔw ko fir'auna muso sigiɲɔgɔnw, dɔw ko fir'auna yɛrɛ balima dɔw, a mana k'a sugu o sugu ye, fir'auna kɔni a dɔnbaga dɔw, a kankɔrɔsigibaga dɔw, u nana nin den tɔmɔ. Ala ye dabɔ mun kama? Walasa den a ka kɛ jugu ye fir'auna ye a ka diinɛ la, ani fir'auna bɛ ka dansago min kɛ dugukolo kɔ kan o bɛ se ka tiɲɛ a bolo cogo min na. Tumana min na ni fir'auna ka mɔgɔw ye den ta ka taa n'a ye, o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u y'a dayɛlɛ k'a lajɛ, denyɛrɛnin dalen bɛ kisu kɔnɔ, cɛmanin de don fana. U taara n'a ye fir'auna fɛ yen. O y'a sɔrɔ fir'auna furumuso bɛ yen o don, Asiyatu bintu Muzahim, ale tun ye jifu ye, fir'auna y'a furu. Kisu dayɛlɛla, muso ni ɲɛsura den ka yɔrɔ min na dɔrɔn Alahu Taala ye den kanu ta k'a nɔrɔ muso dusukun na. O yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na muso ye mun fɔ? A ko kurratu aynin li walaka, a ko fir'auna nin den mun filɛ nin ye, nin bɛna kɛ ne ɲɛ ɲɛnajɛ ɲɔgɔn ye ani e fir'auna. La taktuluhu, fir'auna kana nin den kelen in faga dɛ. Fir'auna ye denyɛrɛnin miliyari faga den kelen min ɲɛsiranya kama. O de natɔ filɛ fir'auna ka du kɔnɔ, kana balo fir'auna ka dumuni na, a ka ji la, a ka masaya palɛn kɔnɔ, a sidilan sanfɛ. N balimaw, Ala bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Fir'auna muso a ɲɛsura nin den ka yɔrɔ min na dɔrɔn Alahu Taala y'a kanu bɔn a dusukun na yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. A ko fir'auna ma, qurratu aynin li walaka, fir'auna nin den bɛna kɛ ne ɲɛnajɛbaga ye ani e fir'auna bɛna ɲɛnajɛ. La taktuluhu asa an yanfa'ana, wallahi a dɔ la nin den bɛna an nafa tagalen ɲɛfɛ. Wa dun ye muso in nafa dɛ, ka d'a kan muso in ka limaniya sababu a bɔra Musa la. Aw natakhidhahu walada, walima an bɛna den minɛ k'a kɛ an den ye. Wa hum la yashurun, Alahu Taala ko k'u t'a kalama k'a fɔ nin den nin de bɛna kɛ a ka masaya tiɲɛna ye, k'a sɔrɔ a ye denyɛrɛnin miliyari a y'o de faga nin den kelen nɔfɛla la. O kɛra wagati mun na den ma faga. Tafsiri dunkɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko fir'auna k'a den bɛɛ kun ye musomanin ye. Donc nin min sɔrɔla nin ye cɛmanin ye. Sisan Ala y'a kanu don ni muso barikalen na, n'o ye Asiyatu bintu Muzahim, n'o ye fir'auna muso ye. A fana ye yahudiya de ye. Fir'auna y'a furu, Ala ye den kanu bila a dusukun na, a ko ko fir'auna a kana den faga. Ala wagati mun na den sera fir'auna ka so kɔnɔ fa ka masaya palɛn na, ani muso bɛnna kan k'a fɔ ko den a tɛ faga tuguni. Alahu Taala ko kuranɛ kɔnɔ, wa asbaha fuadu Musa fariga in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Nabila Musa abamuso no ya wolobai anana dugujie adusukun langulu yale no kabo fien bela jilena funakara Musa koyi soni ndoro abina kule e denye ne dindi nga Allah ta'ala hinana musuina kasabati dama kabasigi di ahaklima walasa akake mu'minu doye akake Allah ta'ala ka layru kan achinti ya bagadoy Allah ta'ala basigi dama o rabbil ajlina nabila Musa abalma muso do be no e abamso indi muso koroba do Musa koromuso do tafsiri dungo ko ka to ko Maryam o rabbil ajlina bayn kwama wa qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun Musa woloba kwama ko balma muso yi akatugu de nona qussihi bimana qussi atharahu watlubihi hal tasma'ina lahu dhikra kakatu akadin shi ka jetemine ka denga laje dinga ko abina talaban tugumina ani nayi kibora min sro dinga kula akanu falinga na walasa alika don adimi la halamuna balma muso yin fana noy maryamai musa balma muso no ya koro muso yi afana yi dende abika jetemine ke abi gere firawna ka pale yorola walasa kibaram mina bo dingo ina akasiga bo okalam Allah ta'ala ko kabako bado bi Allah yo bla Musa kola asile firawna ka palena wi kabako jumei wa haramna alayhi almaradi'a min qabl Allah ta'ala nana kabako bado bla Musa ka kola firawna ka palen kono Musa ma songa muso shishimi derani blimani umana nani muso musui kadaka nana wakati mina wi kibara ira ka fo masake dindo soro chemani du derani dedo abina ke masake din abina lamu aka masaya palen kono de ko mogobe musula sisa muso min be no bina shindi ni deima nabila Musa alayhi salam dinreni ama songa muso shishimi Allah ta'ala di fo Qur'an kono wa haramna alayhi almaradi'a min qabl kale Allah ta'ala ya ke harami Musa ka dadu muso reshina kabashimi kadamuka kadaka alai lairu di Musa ere wulubama kafabna din sigi kana dama abishinda di mafana wabe balo abike chidi ndoye Allah ta'ala di masai ati lairu taka chien adama du ndi bi lairu chien nabile Musa donu maka ukukoni haramu ya mufleni taharimu mani la taharimu shar koni kumani ali haramu ya kana muso urashimi meshere yaka haramu nite tafsiri dungo ya iraka fo nabile Musa alayhi salam ayet li shigi anishu shigi ayodike tle shegin dafale ani shushegin dafale ama jimi deren do ati jimi ati dominike wa mashimi fana kadaka muso muso shima na dama ati songo shimi urabbe la jelena uyasro musa balma muso in deni do krefe abeka jetemineke ashina ki kanto firawna naka mogoma hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun ako unatabe ata to ne ka sugono mo do wirala anti fami do wirala fami mun be nu be den la mo awye wa hum lahu nasihun wa yukuna na jaba e den yede dow ko aka laini ko kono na jaba do masake ko na ku mo fo kana na somi kwa nga Allah taala hakim alai ko do masai amana ko bla romina ani yinde kaka talmat le shegin su shegin den rani mas jumi ama dominike ko ngobe ala u hakli takojugu ufanana upanike kojugu ufanana muso inana ni kumaka mfo u hakli maye ka fo u sokono mogo jume sadri kuba nyenyini u hakli muyi uko rabbil ajlina kaka nani uyi uko uyi kaka nani sokono mogo munu be nubina shindi de man musa ba de kofoto fleni kaka nano juna juna kadaka dereni du tleshegi shushegi ama dominike ama jimi ama shinyere sorogami faradadnahu ila ummihi kay taqarra aynuha alaw talaku kale nabila musa shigi kana dabama balma musu intali ni fle musa wulu bawuli kanani kanani ay rabbil ajlina ay musa mene ka dasinga ka shimi ne ka doada kono romi na dron aya kapti ay dafala ka shimi a ufona kera ko bilibili baye masake di masake kallamo di jamana kuturu kono amasunga muso shishimi funi muso kilin o fana kɛra valeur ba ye k'o da Musa bamuso kan. O yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na, i n'a fɔ an b'a faamuya cogo min na, o ye yɔrɔ ɲɛnama dɔ labɛn ka Musa ba lusi, ka tila ka sara dɔ dantigɛ kalo o kalo, o bɛ di a ma ka da kan a bɛ ka masakɛ di, a bɛ ka sin di o ma. Masakɛ yɛrɛ ka kankɔrɔsigibaga minnu bɛ yen fana, i n'a fɔ an b'a faamuya cogo min na, ka ministres n'a ka députés, olu fana seko kɛra bolomafara fɛn o fɛn ye, u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye, u bɛ n'o di nin musokɔrɔba in ma, ka da kan masakɛ den ma sɔn ka muso sisi min fo nin kelen. O fana kɛra koba ye. Aa Ala ye masa ye, a bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na. Muso woloden de sigilen filɛ ka na d'a ma wagati la, den kunkolo kan ka tigɛ wagati min na, ka da kan Ala ye layiru d'a ma. Ala ko k'ale Musa sigi ka na di a ba ma mun kama, kei takarra ainuha, a bɛ se ka ɲɛnajɛ n'a den cogo min na, a kana dusu kasi fana. Walta'alama anna wa'adallahi haq walakinna aktharahum la ya'lamun, ko wa Ala ye nin kɛ mun kama, Musa bamuso k'a dɔn k'a fɔ Ala ye masa min ye, a ka layiru ye tiɲɛ, n'a ye layiru min ta a b'a dafa. Nabilayi Musa alayhi salam a sigira ka na di a bamuso ma nin dicogo in de la. A nana di a bamuso ma nin dicogo in na, ba bɛ Firawuna ka du kɔnɔ, masakɛ yɛrɛ ka palɛn na, Musa bɛ ka lamɔ ye, ba bɛ ka sara kalo o kalo, kado ni bolomafara camanba taara ka di Musa ba ma fana, ka da ka masakɛ den ma sɔn ka sin si min fo n'a kɛra nin muso in sin ye. Aa balimaw, ni kabakow la belebeleba ye. O de y'a to Musa ka kisa, wallahi a falen bɛ kuranɛ kɔnɔ, mali'atun bil ibar wa durus, a falen bɛ tashi ni wajulu ani walanda belebelebaw de la, walanda minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ sababu ye ka Ala yɔrɔ yira adamaden na. Nabilayi Musa alayhi salam a balola Firawuna ka du kɔnɔ a n'a bamuso, k'a lamɔ fo ka taa kɛ kamalenkɔrɔ belebeleba ye. Ni Ala sɔnna ma ni wagati ma minɛ, Musa ba a ba a woloba min, muso min y'a wolo ka sin d'a ma nin ye sisan, a tɔgɔ ye min ye, ni wagati ma minɛ an bɛna tɔgɔ fɔ. Ka da ka faamuya dɔ pɛrilen bɛ jamana in mɔgɔ bolo, an bɛɛ wolola ka lamɔ ka an hakiliw dayɛlɛ k'a sɔrɔ a bɛ fɔ jamana in kɔnɔ ko maa o maa ni ye Nabilayi Musa ba tɔgɔ dɔn k'i tɛ kɛ fantan ye bilen. Jamana in bɛɛ bɛ nin kalama, wa nin hakilila min filɛ nin kafiriya de. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i sara k'a sɔrɔ a b'i kunkolo la k'a fɔ Musa ba tɔgɔ, ko n'i y'o dɔn k'i bɛ kɛ fɛn ye, i kafiriyara. Ka d'a kan Musa ye jɔn de, a ba ye jɔn, o bɛɛ ye danfɛn de. Musa ba tɔgɔ gansan, ko n'i y'o dɔn, Ala kira ka fisa ni Musa ba ye, a ka fisa ni Musa ye, bɛɛ b'o tɔgɔ dɔn. O ma kɛ sababu ye ka hɛrɛ las'a ma, Musa ba tɔgɔ de bɛna kɛ sababu ye k'o tɔgɔ las'a ma. Ni wagati m'a minɛ inshaallah, tagalen ɲɛfɛ an bɛna Musa woloba, an bɛna tɔgɔ fɔ antini ka bɛɛ lajɛlen bɛna mɛn. Nabilayi Musa alayhi salam tumana min na ni a lamɔna Firawuna ka so kɔnɔ fo a kɛra kamalenkɔrɔ ye, i n'a fɔ Kur'an, walamma balaga ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma wa kadhalika najzi almuhsinin. Allahu ta'ala ko tumana min na ni Nabilayi Musa a nana kɔrɔbaya ka sa ka kamalenkɔrɔya wagati la, tafsiri dungo ko san bi naani, tafsiri gitɔra dɔ bɛ ko Mujahid ani Qatada, olu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko san bi naani de ko don. Tumana min na n'a si sera san bi naani wagati ma, wagati mun na Allahu ta'ala ye kodɔn d'a ma, ka dɔnni d'a ma, ka nabi ɲumanya d'a ma, wa Ala ko k'ale bɛ ɲumankɛla kelen kelen bɛɛ lajɛlen a b'o sara tan de. Musa kamalenlima a nana bɔ don dɔ la Firawuna ka so kɔnɔ, a bɛ k'i sina yala yala. Wa dakhala almadinata ala hini ghaflatin min ahliha, Nabilayi Musa bɔra mɔgɔ t'a kalama, a y'i den ka bɔ a kamalenlima, a bɛ k'i sina yala yala dɔn dɔni. Dɔw ko k'a kɛra u ka selidonya dɔ fɛ, dɔw ko a kɛra tile tilancɛ wagati, dɔw ko fitiri ni safo cɛ. Musa kɔni bɔra wagati dɔ kɔnɔ Firawuna ka masaya palɛn na, a bɛ k'i sina yala dugu kɔnɔna na. A tora sina yala la wagati min na, fawajada fiha rajulaini yaqtatilan, a nana sɔrɔ kamalen fila bɛ yen olu bɛ ka kɛlɛ. Kamalen kelen o ye Yahudiya ye, o Musa ka mɔgɔ ye. Kamalen kelen o ye Kibutu ye, Kibutu o ye Misira siya dɔ don mɛ arabu tɛ, ka d'a kan Misirakaw laseli tɛ arabu ye, Kibutu de don. Donc kelen o ye Kibutu ye, n'o ye Firawuna ka mɔgɔ ye, kelen bɛ yen o ye Zifu ye, n'o ye Musa ka mɔgɔ ye. Musa nana sɔrɔ nin kamalen fila in o bɛ ka kɛlɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Zifu ɲɛ sura Musa kan dɔrɔn, a ko Musa i tɛna n dɛmɛ wa, i ɲɛ tɛ nin kamalen na a bɛ ka n kɛlɛ wa, Musa na n kɛlɛ na n dɛmɛ kuwa. O yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na Musa ye ɲɛsin a bɛna Zifu in dɛmɛ, n'o y'a balima ye Kibutu kan, n'o ye Firawuna ka mɔgɔ ye, a bɛna a balima dɛmɛ o sanfɛ. O kɛra waati min na Musa y'a bolo kuru, fa wakɛzahu Musa fakada ale, aya bolo kuru ina fani mugo bena boxu ke bi bolo kuru tukumina Musa ya bolo kuru ka bo bolo kuru nye kilindoro kamale mbora ka bi asara asara Musa ma dabo afagali kama afasara bolo filibolo rima urobbe la gelina Musa ko hadha min amali shaitan innahu aduun mudillun mubin ako ma dabo afagali kama de chenere la ma dabo afagali kama ni shitane ka baradi shitane jugu finkiri jugu mimbe naka jugu ya adankene mayalindu Nabi la Musa alayhi salam annimisara ni kewalina kadaka ama dabo fagali kama ukera wakati muna Nabi la Musa yinyishi alama qala rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli faghafara lahu innahu huwa alghafuru rahim akontigi ala ni yinyire kuntanyo ni wale jugudwe wale mimbe ina manga kefiu ala mba nyini feka ya fama wa ala utalaku kaa ya farama kadaka ala ya fama sayi ala hine masayi Nabi la Musa ko alama rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira almujrimin a akontiki ala enema min kenyi yekiraya min dia yedonya min dia wallahi netina ke tonyoni ke law net wala jugu ke bagaw netina ke udeme bagay tugo ya shila ni ko fe o kera wakati mina kamalin sara Musa bulu a mo faga beba do ko jugu badu Nabi la Musa asirana jatigera abitoki de hal ni mugo manga mbora jabiti ga bisiran ka daga wala min kera nga Nabi la Musa bi balimuna atura yala yala la dugu kono o dugu je flana ay kamale mun demeno e jifu ye atara soro ni mugo rebi kelela atara soro oni mugo rebi kelela ako Musa itinan deme wonye ten naka ni kelewa Nabi la Musa gerela la qala lahu Musa innaka lagawiyun mubin ako karsa min fleni e ma filili kwi ye dansa ko mo ko mi ga fili dalindo kenema kadaka eni mo ko dok mi nyona kunu ko ngol i deme wala ni deme bi fana ni mo ko rebe nyona e bolo me kele kele fe ha e ma fili banchi di e damante me mo ko di Musa bi na deme re sin flana na re nga Musa ya jalaki ka korofo ka ira la be ga bara mi ngenti baraketa wallahi ni de to ko klinia ibal ma mana ke mo ko to to na ye mo ko to na ye ko jugu ke chien fo anya ni ka ira be ka ni mi ngenti ko ke tai Uda tu ala kiraku sallallahu alayhi wa sallam Unsuru akhake zaliman au mazluma Ibal make ayo mugo tonyo ademe Mugo ya tonyo ademe Kora hidi Ayo mugo tonyo Ayira la karsa yini baraminge ni tebe Ijota la Inafa Musa baraminge ni sisa Musa kelengo ka jalaki sisa ka ayira Ayo wale ya minke Ni wale ya jubadi Ni te masiba waka barai Dao Musa bina ademe sisa Musa ya kosantre sisa Kabina cheflana yungbogo Ina famba famia tukuma yaka dlogi buluda chieka concentration ke chain hakili la ko Musa ya le jalakili min kede ko Musa bin Ali ri bugo don asrana jatigera kada ga mugo kro min fle uti Musa don nga ale mi ko Musa kana de male bi Musa don kada ga Musa ka bulu kurunya kele mugo do fakale nyina don Musa concentration mi ga kabina mugo kro min bugo akera Musa jifu nyina ka fo ko Musa bin Ali ri bugo ako Musa أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلمين إيه أكو موسى إيه بفكا نفقا إنا في يتشدو نفقا كونو تغو منوا إيه موسى إيه تفكا كن ينكي لا يدوكو لكو كان إيه بفكا كن دانت ممغو دي دوكو لكو كان جيدو بروتورا سيكري من بيني مغو تا كلاما على كوفي ني موسى ني تشين تي ودارا كنكا تشكورا مبغلي مبابلين دي Koroli ni kura yu befara la nyonga sisa. Kata firawuna yorola. Kata fuwa nyena. Ku kamele mi fagara nameka ku angetike nama nye surala de. Musa de afaka de. Ika lamo din de afaka. Ukera wakati mina. Musa sirana jati gara. Ahamina ajorola. Kadaka ali mugo faga. Ogindo uborotola kene kakaba. Kadaka kamele Musa ka konsentrasyon. Abi Musa donga koro. Ale uyemiga sirana akila Musa bina abuko. Donc ko Musa ibn ani fagawa inafo chedom in fagara kunu iyo fagato minawa gindo dara keneka sisa Musa sirana ajatikera dugu mako unana munke unana bebembe siri Musa kama ka irinyo bake ka assembly bake ka foku ka fereke Musa la uka mine ka faga uka nanai uka faga kada ka moko fagala dilu alo tala ko qur'ane kono ni yoroina wajaa rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين مغدو بورا فو دغو سوكو فو دغو يورو جاندولا yɔrɔ min ka jan Firawuna ka palɛ la, a bɛ ka teliya ka na, a bɛ ka boli ka na. A ko Musa, Firawuna n'a ka dugumɔgɔw, u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka réunion bɛɛ kɛ, ka ɲɔgɔn ye ba kɛ. Yatashawaruna fika liyaktulu, u bɛ fɛ k'i faga de. Fakhruj, Musa bɔ Misira dugu kɔnɔ sisan, inni laka minan nasihin, ni kɔnɔna jaba de ye Musa. Fakharaja minha khaifa yatarqab, nabila Musa bɔra Misira jamana kɔnɔ a sirani, a jɔrɔlen, a bɛ ka hami ka da ka bɛmɛbɛ kɛnba kama k'u bɛna faga. A bolila ka bɔ Misira jamana kɔnɔ. A bɔtɔla ye mun fɔ? Qala rabbi najjini min alqawmi zalimin, an tigi Ala, n b'a ɲini fɛ Ala, i ka hinɛna, Ala i ka n kisi ka bɔ tɔɲɔnikɛlaw tɔɔrɔ ma. Ala kana sɔn tɔɲɔnikɛlaw u ka tɛgɛ kɛ na dɛ. Nabila Musa bɔra Misira jamana kan, a y'i kunda Madiyana jamana kan, n'o ye nabila Shuaibu ka jamana ye. Nabila Musa sira ni jɔrɔ fɛ, a bɛ boli la su ni tile. Tafsiri tigilamɔgɔw ko k'a ye su wolonfila ani tile wolonfila, a y'o de kɛ, a bɛ kungo kɔnɔ, a bɛ ka taa. Ji t'a bolo, dumuni t'a bolo, a tɛ yɛlɛnkafɛ sanfɛ, surafana t'a bolo fana. An balimaw, ni kabako ye. Nabila Musa bɛ kungo kolon kɔnɔ ka taa, ji t'a bolo, dumuni t'a bolo, yɛlɛnkafɛn t'a bolo, su wolonfila ani tile wolonfila, a bɛ ka taa. Qala ibn Abbas radiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas ye kumakan dɔ fɔ nin yɔrɔ in na, an ka lamɛn. Musa tatɔ Madina, ibn Abbas ko, lam yakun yamliku Musa illa husna zannihi bi rabbihi, ko wallahi, ko nabila Musa ye nin bɔli min kɛ n'a bɛ ka taa Madina jamana kan, a tatɔ kungo kolon kɔnɔ, ji t'a bolo, dumuni t'a bolo, yɛlɛnkafɛn t'a bolo, wallahi ko foyi tun tɛ Musa bolo fo n'a ka jigiya ɲuman ye, a jigi dalen bɛ Ala kan, k'a fɔ Ala ye masa mun ye, wallahi ni taara Ala bɛ na n dɛmɛ. Wa mumini bɛɛ kan ka kɛ tan de, wallahi ka bila i kunna ni Ala ye min kɛ o kɛra, n'Ala ma min kɛ o tɛ se ka kɛ. Wallahi ni dontɔ filɛ nin ko min na nin ye, Ala bɛ ne dɛmɛ nin ko in na, ni de ye muminiya ye. Wallahi ni dara, ni ka jigi sɛmɛ sera Ala la nin degere la, wallahi i ti don mori kan, i ti don soma kan, i ti don filɛlikɛla kan, i ti don bolitigi kan, i ti don bugurijala kan, ka da kan i dusukun dulon bɛ Ala la. Ibn Abbas ka kuma in lamɛn bani. A ko lam yakun yamliku Musa illa husna zannihi bi rabbihi, wallahi ko foyi tun tɛ Musa bolo a taatɔ a ka nin voyage in na fo n'a kɛra a ka jigiya ɲuman min bɛ a tigi Ala kan. Wa kafa bihi silahan fil mulimat wa zadan fil kurubat, nabila Musa alayhi salam su wolonfila ni tile wolonfila a bɛ kungo kolon kɔnɔ, ji t'a bolo, dumuni t'a bolo, wa yɛlɛnkafɛn t'a bolo. A ye Alahu Taala deli ko Ala ka kisi masakɛ tɔɲɔnikɛlaw ma. Walamma tawajjaha tilqaa Madiyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil, a ko wallah, Musa ye ɲɛsin Madiyana fanfɛla ma wagati min na, a ko ntigi Ala, a ko lala, Ala bɛna hinɛ ne na ka siratigɛ ɲuman dɔ di yan min bɛna kɛ bɔda ye, min bɛna kɛ kisi ye. Nabila Musa taara nin taatogo in na fa taara se Madiyana jamana kan, Firawuna ka masaya teritori a bɔra o sanfɛ. Walamma warada maa Madiyana wajada alayhi ummatan minan nas yaskun wa wajada min dunihim imra'atayni tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'ah wa abuna shaykhun kabir. Nabila Musa alayhi salam tumana minan na tara se Madiyana jamana teritori kan wagati mun na, a tara sɔrɔ bagan mina dɔw be, kɔrɔ ye di, a taara se dugu donda la, kɔlɔn belebeleba dɔ bɛ yen, bagantigiw camanba bɛ yen, o b'a la k'u ka baganw lami. O b'a la k'u ka baganw lami wagati min na, a y'a sɔrɔ npogotiginin fila fana bɛ yen, n'u ka baganw ko k'u bɛ taa don bagangɛnna tɔw ka bagan cɛ la, u b'u kun gosi ka b'u cɛ la, u kana don u cɛ la. Musa gɛrɛla npogotiginin fila in na, k'ala ma khatubukuma, a ko npogotiginin fila in ma, aw ka lahalaya bɛ cogo di? Aw fila ka lahalaya bɛ cogo di? Nabila Musa a y'u ɲininka, u ko npogotiginin fila in ko Musa ma k'olu fa ye cɛkɔrɔba ye, a si kɔrɔbayara, a tɛ se ka bagan ninnu lami, o sababuya la olu bɛna u ka baganw lami. Mɛ olu b'a to fɔlɔ baganmina ninnu n'u tilal'u ka baganmina wagati min na, o jitɔ min bɛ to olu bɛna u ka baganw min o la, ka d'a kan olu ye musow de, u tɛ fɛ ka ɲagami walicɛw la. An balimaw, denmuso lamɔnenw, a y'u ka kibaruya lamɛn, wagati u ni Musa ka kumaɲɔgɔnya lamɛn. Denmuso lamɔnen u ma deli cɛ la, u bɛ maloya ka don cɛ jamaw cɛ la, uye Musa jabini ndi. Uye ni kumaka inforo minadoro. Nabila Musa alayhi salam. Ayu hinemini. Bangena tonu nuntara wakati mina. Musa ayu nunu hinemini. Agerela kolondala. Hadisa dobi hakimu. Musnadraku kono. Hadisa kenemandu. Umar ibn Khattab hadisa in lakali. Inna Musa alayhi salam. Lama warada ma amadiana. Wajara alayhi ummatan minanas yaskun. Falamma faragu. Aadu sakhra ala albi'ir. Tafsiri tikila mwa uko. Ko nunumbe kuka baga un lami kolon minare. Kolon belebele bado dugu baga bebi mi ala. Ko nuye kolon inda tuku. Farakuru belebele bado de taka bla kolon inda la. Umar ibn Khattab ko ala kirakani hadisayin alayhi salam. Ko ni farakuru mbe nabla lame kolon dala. Ko kamilingoro belebele falin chetan. Ode bi jye. Ka farakuru inka taka bo kolon inda la. Musa ye mugo tigini fly hine mine bangena to tarawati mina Musa nani buluke ka farakuru nyoni ka bo kolonda la ka mugo tigini fly ku ka bagan la mi ka duma ayeni ke hine buluma mugo tigini fly na kadaka Musa ye mugo mugo fanga tigila mugo kundo ala ku ye fanga badi ama nabile Musa alayhi salam annana farakuru nyoni ka bo kolonda la ka mugo tigini fly ku ka bagan la mi ka di uma fasaqa lahumu Alako kurana kono kaya mugo tigini fly nga bagan aya lami. Thumma tawalla ila zilli. Okofa Musa tlale bagan nula menina. Wasura etli ulum fly ni shulum fly ke jitabulu dumitabulu. Atlala kana nifanga la bara nke. Asegena sisa. Musa nanasigi yirisuma koro sisa. Mugo tigini fly nkoni utara nuga bagan wen sisa. Musa nanisigi yirisuma koro sisa. Asegeni ba. Kongo bala tafsiri tikila mogo doko kwa kono bara bini ka noro akola ka sababu ke kongo yi si wulon flat li wulon flat be kongo kono kata jita bolo dumini tabolo yele ga fen tabolo aka samara bet gara ka bo asina a kongo to ba anyeblele Musa nani sigi yirusuma koro anani sigi yirusuma koro sisa ayenye sha tiga alama jani armadin kamana gwana ni armadin dikuna imanga fuyi wili fu alakili imanga jina wili imanga meleke wili Imanga waliju wele, imanga sheko wele, imanga dankun wele, imanga fuy wele, oyorola kamana kwa wati. Funa kera ala kili. Musa kongo to dalenfile, fuka nyebli. Akono barabi nika noro akola, kongo ya sababu ye. Ayi mufo, ako rabbi, inni lima anzalta ileya min khairin fakhir, e akuntiki ala, ne hitaji alinu yika nemana. Ala emana here o here jiki nika, ni wati na, ala ni magobi ala. Ya ala. Ja aramadin kamana gwana gwa imanga dumurika imanga dusumaka imanga duflelike laka ikangi nyeshi joma ikangi nyeshi alama niye nabi nyumawi nye chidewi aramadin tentelin kisemi mbora ulare ule kira nabi nyumawi nabi nyuma kamana gwani diguni tuko ya tablo ayemuke ya nyeshi alama o amunu nti nabi nyuma amunu nti kirai ankamfaleme jurumuna ni kamana gwaya ansoro onga anga fewara uwelewa wa ala Allahi fatawakelu inkuntu mu'minin ala utalaku kwa yao jigiseme alala Wallahi nasraka mu'minina yati Musa yinyesi alama akongoto bain adegunin bain akonti ala wallahi ni here fion fen jikinka ni yoroina ne hitaji ale mola malmau arabukan domago ku al umur kullama daqat dalla zalika ala awwal al farj wallahi ni ko gelato wati wati okoro hunu ga na toridu inma al usri yusra Ode ato shairu doko, slame dongli dala doko. Musa fleni yoro mina sisa. Ay ala dili munke. Here de nato flama, nema de nato flama ni. Ode ato kala shairu muslimun. Wara amadiki lkhawfi. Mutasi ul amni. Wa awwalu mafruhin bihi. Ghayatul huzni. Fala tay asanna. Fallahu malaka yusufan. Khazainahu. Badal khalasi mina sijin. Subhanallah. Angatmen kisa wati tuko ya kama. Nabila Musa. Ay ala dili sisa ko ala ka here do jiga alika ngambalmo kabako jume men yorona aw nga jamana im kono ya ambe wulula ka mo ka kodo ka sura bi fo ya koni mo mi nabile musa batodo ko ini singe bani pew kiti singe nyina o fana keme segre baye muru yere dama ni nyonche koni mo mi musa batodo riga fanta ya bana nga halisa musa batodo mado o mbalmo kabako be yoromina musa fleni la haladi kuni mbamina ni toro baina ajoroli hamini kongo bina faga akono barabi nika noro akola ni nabi nyuma mpai muna musa ma batoko foni yoroina puruki toroka takabwaka fa yinyeshi ala de ma kadaka musa ba don ale danfen fien bela jeli danfen fo ala ala mu ye dalike nyina ma bo bolo sabo de bolo kamana gwa mo kangi nyeshi ala ma kamana gwa wati dila o de ato ko rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir akunti ala ni hita jeli ni kan ni mana ika herela ala ni fien fien jigi ni kan si san herela ko dinema ala mo fe musa kamana gwani diguni abeki nyeshi doma sangolo dabaga dugukulu dabaga masambi shuku ka duje afleki nyeshi olema ama songa danfe ore tokofo au dungo koniye musa ba tokodo kika fandaya bana maoma ni saraka ni hakla in toila ikafirila masara musa ba e join sadri doga mate kwa musa ba e join ko otoma na fo ko bike sababu ye ka fandaya bo mo ka togwansa adin musa blemani kumbabulo watimina asana faya fili ko jikani alaka ya murakai munama atwabule olamban ma nga koloshi tafsiri kitabu belebele badobe alako doni no kusebe ko zadul masir fi ilmi tafsir ni tafsiri kitabu bay ibn al juzi ali di tafsiri kitabu insebe ni mo gomin tara ni tafsiri kitabu indale hali 600 ka laje tafsiri suratul qasas tafsiri getura badobe atoko ko muqatil ni tara suratul qasas tafsiri laje hali 600 isi giroina hali duna internet ko hanni tara maktaba la akoko mukatil ye tafsiri gitura bay kalangela beba do mukatil akoko nabila musa bato ko ku yuhabizu misigaka nabila musa uluba mi ya uluka shindama atoko ko yuhabizu yuhabizu mina difference do wala mba wala wala kusebe kadaka mugo munungu ku yu murila kawi ulubi ko do lindo mugo bu segere ubuka dingo nyana bubuka na fuluko nyana bo mugo ka ala to ko nyeshuluma ulubi sebenu munuke ukanige walauna bin adam no ba sebe kan diga walan sanfela la ko yuhanidu otede kadako o yuhanidu mi sebe mun kama ko dimo ko manasiki fena ko ba barka ba ola niyo sebe ne ga walan damne na ko yuhanidu hal dimo ko yasiki ibna kawati mun sebe ibna shamsi ayil mun sebe ibna katafata ayil mun sebe hal ni dimo ko yasiki o sebe ne na ko abi ga sebe bi barkati bwala o kotede o togode ko yuhanidu ote yuhanidu ani yuhabizu otikili nabila musa batoko di ko yuhabizu ngom no ba sebe français la ibi y ke ka o ke ka u ke ka k ke ka b ke ka i ke ka z ke ka o ke ka u ke ni nabila musa wul batoko yi abe kitabu jume ngono islamia kitabu bado be tafsir bado ala ko donedu zadul masir fi ilmi tafsir avol mu worona tafsir suratul qasas tafsir gitra me binato ko muqatil annana nay ka foko musa bato ko yuhabiz o musa bato ko fla goro ni de koni mo mi addo ki ga fanda bi ba an ga jamana ko na gelam bi maliko no be addo linte atoko fla goro ni na kera sabo bi ga mo mi ga fanda ba o kana fana bi ta ni siti fe ga ga fanda yi malma nga dus kun lu alala nabila musa ba arama dindi du nyana ma ya tabulu sa ya tabulu ala kira mi nga fisani dugukolo danfien be ala ma nyokon da ala ta nyokon da ala tike ma shife nima kafe mama nima ala kira kanu bi do jahanama kono hal na to fora doron nima solaka ibe jurumun soro o to ba nda shunu tle misri wala ba ko fo amma fo ko o to be garsige di mo be dindi mo mo furdi mo ma musa ba mi ti kira na be nyuma te ko to gwansa ko be ke sababu ga gela uli ga ba mo ka koni o dondoro musa ba to ni be sigaka yuhabiz atoko ko yuhabis mogomunu ba sebe arabukana ka yauke ka wau norola ka khauke ka alfu norola ka bauni dali zali ku noronyona ni mogom ba sebe français fanana ni igreki ke ibi oke ka uke ka soroka kake ka ake ka beke ka zedke ka oke ka uke musa bato ko fleni kitabu mimbe natoko ko zadul masir fi ilmi tafsir tafsir suratul qasas tafsir gidrami yafo atoko ko muqatil kitabu volume worona suratul qasasi ni adale ka laje musa bato ko ni sebeni be ko yuhabiz sigere tala gidu tala fleni hakili nyuma be ala bolo ala ko di ama ola nabila musa alayhi salam tumana mina ni asengeni akongoto adigune ayi sigiri suma koro ay ala woleni kam ya ngala meban akora bintigi ala emi sangolo da kadugo kulu da ebi shiku ebi duguje here bi bolo toro bi bolo ala neflene kon obena de gumbega ala ni nema fion fendia ni watina ne hitajialen do la wa ala ne mago bolambo fe fana ala mba nyini fe ko dia ala utala ay bora jumenge musa yi akele gani kumakam barka ma info ya ira kafo wakati ayan koro ni yoro ina amba njoya no in abqa allahu fil ajal wa ansa fil umur ni ala utala yi shibu bamba kasi dogokun natama insha Allah musa yi here soro togo mina akani dogo barka li mkwafe amina kisa ni mkontine fa kumbita che yoro jumena jomne kalo kilitan kisa yi mbi ban o yoro la وفقني الله وإياكم لهدي كتابي وجعلني وإياكم ممن يستمع القول فاتبع أحسنه اللهم إنا نسألك قلوبا ترضى بقضائك وتصبر على بلائك وتشكرك على نعمائك وتشتاق إلى لقائك ونسألك الأمن يوم الوعيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين